Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton, gesinjoroj, en nia 1367 Esperanto elsendo el Varsovio. Por kiu invitas vin, hodiaŭ tio estas la 12 de decembro 2024, Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot. Komence ni proponas interesajn informojn de nia kulturkroniko. Nur unu tago restis ĝis la vintra solstico en la norda hemisfero, kio signifas, ke komenciĝas astronomia vintro unu flanke, sed aliflanke tagoj fariĝos ĉiam pli longaj, augurante ĉiam pli helan celadon al la printempo. Ĉar tiujn fenomenojn esploras astronomoj, al ili ni dediĉas nian hodiaŭan felietonon, verdire al elstarei sciencistinnoi astronomoi activantai ci sfere sur la polei territorioi iam cae en la dudecai arcento. Nian elsendon comenzas cultur cronica informui.
La pentraĵo de Jan Matejko prezentanta la figuron de la kortega bufono, blagulo de polaj reĝoj, Stańczyk, Stanislao, Staĉjo, estas rigardebla ĝis la komenco de februaro 2024 en la Pariza Luvro. La ekspozicio La figuroj de bufono, blagulo ekde mezepoko ĝis romantiko, prezentas pli ol 300 pentraĵojn, grafikaĵojn, skulptaĵojn, kaj aliajn objektojn, kies ĉefmotivo estas la figuro de bufono, blagulo, kaj signifo, kiun al ĝi oni atribuis en diversaj epokoj. Stańczyk de Jan Matejko ekzempligas la romantikan alrigardon al la figuro de bufono, blagulo, en ĝia tragika dimensio. Tiu ĉi tolaĵo estas unu el la verkoj fermantaj la ekspozicion, kiu en sia lasta parto proksimigas kiel romantiko atribuis al la figuro de bufono blagulo tragikajn trajtojn, kion influis la deknaŭjarcentaj politikaj kaj kulturaj revolucioj. En la koncepto de Matejko, Stańczyk estas viziulo dronanta en malespero, antaŭsentante la sorton de sia lando. La organizantoj reliefigas la artan similecon de la pentraĵo de Jan Matejko kun la kreado de la franca pentristo Paul Delaroche kaj lia germana disĉiplo Karl von Piloty.
Olga Poznańska estis unu el la plej gravaj figuroj de la pola arto lime de la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj. Ŝi estis pentristino, portretistino, reprezentantino de modernismo. En 1898 ŝi ekloĝis en Parizo, estis membro de la Munkena Skolo de la Societo de Polaj Artistoj Arto 1898 kaj de la Franca Nacia Societo de la Bel Artoj. Tiuj informoj konfirmas la fakton, ke por ekbrili en la artaj salonegoj Olga Poznańska devis entrepreni longan vojaĝon tra la eŭropaj artaj salonegoj. Neniam ŝi tamen forgesis Pollandon nek polajn artistojn. En 2025 pasos ŝia 160 naskiĝdatreveno kaj la 85 datreveno de la morto, omaĝe al unu el la plej konataj artistinoj. La pola sejmo, parlamento, decidis proklami ŝin unu el la patronoj de la jaro. Kvankam la arta kariero de Olga Poznańska evoluis eksterlande, ŝi ĉiam estis ligita kun la hejmlando. Ŝi estis revenanta por longdaŭraj estadoj al la familia Krakovo. Ŝi regule sendadis siajn pentraĵojn por la krakovaj kaj varsoviaj ekspozicioj. Ŝi membris en polaj artaj societoj.
Thank you. Lige kun la tridekjarigio de la Muzeo de la Japana Arto kaj Tekniko Manga en Krakovo, estis funkciigitaj tri ekspozicioj referencantaj al la historio de ĉi tiu artcentro. Unu el ili estas dediĉita al la pola filmreĝisoro Andrzej Wajda kaj lia edzino Krystyna Zachwatowicz kaj omaĝas ilian artan vojon. Giuste Wajda, la fama pola reĝisoro, estis la ideodoninto de la muzeo kaj akiris por ĝi la subtenon de la japanaj kaj polaj aŭtoritatoj kaj de la Krakova Urba Konsilio. La alia ekspozicio lige kun la tridekjariĝo de Manga daŭronta same ĝis la 9 de marto 2025 sumigas la ĝisnunan agadon de la muzeo. Ĝi prezentas 30 objektojn el la muzeaj kolektoj, elektitajn de 30 personoj, plurjaraj laborantoj, kuratoroj, arkitektoj ligitaj kun la muzeo. La tria por okaza ekspozicio en la Artgalerio Europo Fora Orienta, najbaranta kun la muzeo, havas la titolon Proximigioj, Felix Manga Jasiński kaj lia kolekto. Ĝi rakontas pri la vivo de Felix Jasiński, kies riĉa kolekto de japanaj eksponaĵoj fariĝis bazo por establi la muzean centron. Ĝi prezentas centojn da objektoj el la kolekto de Jasiński mem. La establon de la Muzeo de la Japana Arto kaj Tekniko Manga fundamentis la premio Kyoto Prize por Wajda en la alteco de $400,000 kaj kreiĝinta sekve fondaĵo Kyoto Kraków. La japana registaro apogis finance la iniciaton kaj krome la fervojista sindikato de la Orienta Japanio kolektis por ĝi ĉirkaŭ $1,000,000. Komence Manga estis la filio de la Nacia Muzeo en Krakovo. Ekde 2007 ĝi estas aparta muzea institucio, kiu konsekvence ampleksigas sian kolekton dank al la senavareco de la subtenantoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Vintro silento, gi et posedos la landon. Nec flocoi danzas, en la vento ili ludas. Profunda melancolio, el mia coro loggias. Mia animo dormas, en vintro gi riposas. Malvarma vento blovas, mi restas heimo. Miai pensoi en landoi mal proximai. Cie lassuno brilas, ciam estas sobero, sed en citiu melancolio trovas mi riposo. Io speciala principi u stranga sento tranquillo kai silento e mia coro en animo mi lermos vivi en pazzo con passanta i minuto acceptante la malumo en la malvarma vintro malvarma vento blovas mi restas heimo. Miai pensoi en landoi mal proximai. Cie lassuno brilas, ciam estas somero, sed en citiu melancolio trovas mi riposo.
Vintro melancolio estas laŭvica Esperanto canto kun la vortoj de Erika Godo, por kiu muzikon kreis kaj kantis Suno AI.
Parolas Varsovio, la naskiĝ urbo de Esperanto.
Kiam mi skribas ĉi tiujn vortojn, nur unu tago dividas nin en la norda hemisfero disde la vintra solstico. Kiam ni spertos la plej mallongan tagon kaj la plej longan nokton de la jaro. La 29 de decembro komenciĝas ĉi tie la astronomia vintro. Laŭ la popola diraĵo, la tage tempo longiĝas je ŝata salto, kaj tion multaj el ni atentegis kaj ĝojegas pro tio. Ĉi tiuj fenomenoj troviĝas en la intereskampo de astronomoj, ne nur viroj, ankaŭ virinoj. Oni dire astrolabon, instrumenton por mezuri la situon de la cielaj korpoj, inventis sciencistino el Aleksandrio, Hypatia, kiu interesiĝis pri matematiko, filozofio kaj astronomio. Inter menciindaj mondkonataj sciencistinoj astronomoj troviĝas interalie Maria Winckelmann Kirsch, Caroline Herschel, Mary Somerville, Williamina Flaming, Henrietta Swan-Leavitt, Cecilia Payne-Gaposchkin, Ruby Payne-Scott, Caroline Shoemaker. Sed ni enrigardu la ĉapitron ligitan kun sciencistinoj astronomoj aktivantaj sur la polaj teritorioj. Unu el la unuaj estis la edzino de la fama astronomo Jan Hevelius el Gdansko, kiu en ĉi tiu urbo havas eĉ tri monumentojn. Tamen lia edzino Elżbieta Familie Kupman ne estas tiom agnoskita. Unuavice oni memoras pri ŝi kiel helpantino de sia multe pli aĝa, vidviĝinta pli frue edzo. Sed ŝi mem, ankoraŭ antaŭ la geedziĝo, manifestis amon al astronomio, kaj kiel bone edukita filino de riĉa komercista familio disponis pri necesaj kapabloj, kaj fine evidentiĝis, ke ŝi ne estis sole helpantino, sed aktiva partoprenantino de iuj el la astronomiaj observadoj. Tiel do, post la morto de la edzo Jan Hevelius en 1690, Elżbieta Kupman fin prilaboris kaj eldonis, dank' al la materia helpo de la reĝo Johano la tria Sobieski, ilian komunan verkon. Temis pri la stelkatalogo Prodromus Astronomie, kun notoj pri pli ol 1500 stelobservadoj. Unu el la popularaj skizoj aŭtoritaj de la baroka pentristo kaj desegnisto Andreas Steg prezentas la geedzan paron de astronomoj en laboratorio, dum ili komune uzas la kupran sekstancon. Per la difino Silesia Hypatia oni epitetis alian virinon astronomon Maria Kunitz. Ŝi naskiĝis en 1610 en la familio de kuracisto en Legnica, kiu mem devenis el la familio de sciencistoj kaj esploristoj. Li ankaŭ gvidis astronomiajn observadojn, interalie apud la dana astronomo Tycho Brahe, instruisto de Johannes Kepler. La scienca etoso de la familia domo influis la edukitecon de Maria. Ŝi ekregis 7 lingvojn, lertis pri muziko kaj pentrado, sed unuavice ŝi flegis sian interesiĝon pri la ekzaktaj sciencoj. Poste ankaŭ kun sia edzo Elias Kretschmar, la aŭtoro de la astrologia verko Herologium Zodiacale, en la loko Świeradów. La geedzoj korespondis kun Jan Hevelius, kies sama ĝulino estis Maria. La konatiĝo okazis en la tempo, kiam Maria Kunitz laboris pri sia plej granda verko Urania Propitia, kiu aperis en 1650. La aŭtorino dediĉis ĝin al imperiestro Ferdinando la tria. Temis pri perfektigitaj, korektitaj kaj simpligitaj famaj Kepler-tabuloj. Baziĝante sur la heliocentra modelo, ŝiaj tabuloj ebligis pli precizan ol ĝis tiam difinon de planede situo. Maria Kunitz prilaboris sian verkon en latino kaj en la germana, kio firmigis la popularigan valoron de la verko, agnoskita unu el la plej fruaj en la historio de la scienco, presitei verkoj venintaj el sub la plumo de virino. Švitnica acetis aukcie la duan frankfurtan eldonon de ŝia verko, kie ekde tiam troviĝas en la muzeo de la iama komerco de la urbo. Antaŭ ĝi, sur la foirplaco de Švitnica, troviĝas benko kun la figuro de Maria Kunis, kiu tenas en la manoj sian verkon kaj astrolabon. Sian nomon portas kratero sur la Venuso, kaj la planedo Ido, malkovrita en 1960, Maria Kunicia. Sed inter sciencistinoj astronomoj ne mankas virinoj pli nuntempaj. Al ili apartenas Wilhelmina Ivanovska, naskiĝinta en 1905 en la familio de paŭperiĝinta nobelaro en Vilno. Ŝia komenca edukado ne auguris, ke baldaŭ ŝi famiĝos kiel mondkonata astronomo kaj aŭtorino de la nova distancskalo en la universo. En la privata gimnazio en Vilno, kiun ŝi frekventis, la atenton oni donis unuavice al humanismaj lernoobjektoj: latino, religio, filozofio, arthistorio. Spite ĉies atendojn, ŝi decidis studi matematikon. Poste, konfesinte en sia biografio la ĉiaman amon al astronomio kaj al la ekzaktaj sciencoj, la elekto de la studdirekto kaze de Wilhelmina Ivanovska estis subita kaj, kiel ŝi konfesis, diktita de la interna imperativo. Necesis tamen kompletigi la bazajn konojn dum la kontinua studado de astronomio, kaj ŝi diplomitiĝis pri matematiko. Kiel la plej feliĉan tagon en la vivo, ŝi difinis tion, en kiu ŝi estis invitita de astronomo kaj matematikisto Vaclav Dzievulski iĝi lia asistantino. Ŝia unua astronomia disertaĵo, verkita anglalingve, pri la difinado de la sunmovo laŭ la metodo de Brave, estis dissendita al kelkcent astronomiaj observatorioj de la mondo. En 1933 ŝi doktoriĝis. Tiam ŝi komencis la observadon de cefeidoj, steloj varie pulsantaj, ĉirkaŭ 10,000 foje pli helajn ol la suno, kio daŭris ĝis la dua mondmilito. Post la milito ŝi kunkreis Universitaton de Nikolao Kopernik en Torun. Ĝia protektoro estis la sama profesoro Dzievulski, kiu proponis al ŝi en Vilno la postenon de asistanto. Wilhelmina Ivanovska estis nomumita kiel eksterordinara profesoro en la katedro de astrofiziko. En 1940, dum la duonjara sciencista stagio en Usono, ŝi konatiĝis kun multaj elstaraj sciencistoj kaj vizitis multajn astronomiajn centrojn. Al Pollando ŝi revenis kun materialoj, kiuj en la 50-aj jaroj iĝis bazo por Ivanovska difini novan distancoskalon en la universo, kion oni agnoskas la pli granda atingaĵo de ĉi tiu sciencistino. En la 70-aj jaroj ŝi pretigis vicon da prelegoj ligitaj kun la kvincenta naskiĝdatreveno de Nikolao Kopernik, kiujn ŝi sekve prezentis en Kanado, Usono, Francio, Ĉeĥoslovakio kaj Italio. En la jaroj 1973-1978 ŝi estis la vicprezidanto de la Internacia Astronomia Unio. Ŝi mortis en Torun en 1999. Ŝian nomon portas unu el la asteroidoj. Kaj nun aktuale, kiel sciencistinoj, astronomoj laboras kaj atingas internaciajn sukcesojn multaj pliaj polinoj, sciencistinoj, astronomoj.
Vi
audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
Bet 2025 do Baltiaj Esperanto Tagoj, kiuj venontjare okazos la 59 fojon, disvolviĝos en Kaŭno, Litovio. Ĝi estas konsiderata kiel Esperanto-ĉefurbo en Litovio. Aldonendas, ke en 2022 ĝi estis la kultura ĉefurbo de Eŭropo. La organizantoj de Bet 2025 invitas ĉiujn esperantistojn speciale el la landoj ĉirkaŭ la Balta Maro. Sed estas atendataj partoprenantoj ankaŭ el ĉiuj aliaj landoj. Ilia kvanto ne estas limigita. La organizantoj atendas ĉirkaŭ 500 personojn el 30-40 landoj. La tradician eventon, kiu okazas ĉiujare alterne en Latvio, Estonio kaj Litovio, venontjare organizas Litova Esperanto-Asocio, Universitato Vytautas la Granda en Kaŭno kaj Monda Centro de Litovoj. Ĝi okazos inter la 5 ĝis la 13 de julio 2025. En la tradicia programo estos somera universitato, diversnivelaj Esperanto-kursoj, literaturaj aranĝoj, muzikaj kaj artaj vesperoj, debatoj pri la Esperanto-movado en la Baltiaj landoj, tradukista kurso, pedagogia seminario, seminario de klub estroj kaj aktivuloj, Movada lernejo, scienc-teknikaj kaj fakaj aranĝoj, instruado de kantoj, junularaj aranĝoj, konkursoj, kvizoj, distraj programeroj, ekskursoj, ripozado en naturo, diskutoj, forumoj, libroservo, diservo, interkona vespero, konatiĝo kun la litovaj lingvo kaj kulturo, ekspozicioj, filmoj kaj lumbildoj, gazetara konferenco, sportaj ludoj, malfermo kaj fermo, adiaŭa vespero. La organiza komitato atendas aldone programproponojn, sugestojn kaj ofertojn, ankaŭ sinproponojn. Ĉiuj programeroj de Bet 59 okazos en la moderne ekipita Universitato Vytautas la Granda. La partoprenantoj havos luksajn kondiĉojn por sia laboro kaj ripozo. Ili povos libere uzi dum la tagoj la tutan infrastrukturon kaj servojn de la universitato. Bet 59 havas subtenon, kunlaboron kaj diversflankan helpon de la urba municipo kaj ankaŭ de tutlandaj ŝtataj instancoj. Gis la 31 de decembro 2024, la aliĉkotizo al Bet 2025 egalas al 50 euroj por esperantistoj el ex-sovetiaj kaj ex-socialismaj eŭropaj landoj, kaj al 80 euroj por ĉiuj ceteraj landoj. Ekde la 1 de januaro 2025, la aliĉkotizo por ambaŭ aliĉkategorioj crescos je 10 euroi. Personoi, kiu grave contribuos alla programo kai signife helpos organize, ne pagos la aliĉkotizon.
Carai radioamicoi, nia hodiaŭa Esperanto elsendo proksimiĝis al la fino. Ni dankas pro la komune pasigita tempo, ne forgesu ke ni kalkulas je via subvencia subteno ĉe nia UEA konto vars-to. Anticipan dankon pro via helpo. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la reaŭdo!